እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 29 ጥሪ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 6 ለካቲት 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ኣባል ላዕለዋይ መርሕነት ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ውድብ ሕወሓት ናይ መልቀቂ ሕቶም ቅራቦምን ኣብቲ ደብዳበ ዝዘርዘርዎም ምኽንያታትን ከምኡ ውን መልሲ ሕወሓትን ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል ምሸት ንክልቲኡ ኣብያተ ምኽርን ህዝቢ ኣሜሪካን ዘስምዕዎ መደረ ብዝምልከት ንክልተ ኣጋይሽ ንትንተና ዓዲምና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ኮሚሽን መንነትን ወሰንን ንምምስራት ኮነ ሽመት ንምፅዳቅ ኣብ ዝነበረ መስርሕ ኣብ ፓርላማ ዝተረኣየ ድጋፍን ተቃወሞን ሎሚ ኢህወደግ ዘለዎ ውሽጣዊ ኩነታት ብግልፂ ዘርኢ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይዘረብሉ። ትማሊ ሰሉስ ሽመት ኣባላት እቲ ኮሚሽን ክጸድቕ ከሎ ካብ 4 ኣባል ውድባት ኢህወደግ እተን 3 ክድግፋ ከልዋ ሕወሓት ምቃዋሙ ነቲ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዝያዳ ዘነፅሪ ኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ፖለቲካል ሳይንስ ዶክተር ፈቃደ ተረፈ። እተን ውድባት ብመንፅር ቆይመናሉ ዘለዋ ርሕቐት ፍልልያተን ቀልጢፈን ክፈትሐን ኢሉ ከምዘይኣምኑ እውን ገሊጹሎም። ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርወይ ዳግ ኒግ ኦልስተን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ትማልን ሎማዓንትን ዑደት ኣካይዱ ምስ ሰበስልጣንን ተረባሕቲ ሓገዝ ኖርወይን እውን ተራኺቡ ነይሩ። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ልኢኹልና ኣሎ።
ናብ መዝነት ካብ ዝመፁ ገና 2 ሰሙን ዘይመልኦም ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርዌይ ዳጊ ኒግ ኢሉስተን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ንምግባር ብምምፃእ ኣብ ትግራይ ብሓገዝ መንግስቲ ኖርዌይ ይፍፀም ዘለዉ ስራሕቲ ዑደት ገይሮም ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕድ ዘተ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘተኦም ውፅኢታዊ ምንባር እዮም ተዛሪቦም። ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝነበረና ዘተ ካብኦም ፅቡቃት ሓሳባት ሰሚዕና ኢና። ጥበብ ዝተመልኦ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ከምዘ ዘለዎም ተዓዚበ ነዚ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓና እውን ዘምሓረ እዩ። እቲ ስራሕቲ ልምዓት እውን ክጠናኸር ክንሰርሕ ኢና እዮም ኢሎም። ብሓገዝ ልምዓት መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ ተፈጥሮን ትምህርትን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይፍፀመለው ዝበል ድማ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዮም። እዚ ተጠናኺሮም ዝቕፅለሉ ጉዳይ ድማ እዘቲና ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክሰፍን እናሰርሐ ዝፀንሐ ምኳኑ ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ሓዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ትግራይ ምስ ኤርትራ ትዳቦ ብምዃና ከም ትግራይ ዘሎ ድሌት እንታይ ኢሎም ሓሲቦምና ንሰላም ዘለና ልዑል ድሌት ድማ ገሊፅና ኣሎም ኢሎም።
ኣጠቃላለ ምስ ናይ ኤርትራ ተኣሳሲሮምን ዘልዕልዎ ነይሩ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ብኣኹም ከመያኹም ትሪእዎ ከም ሃገር እውን ከም ክልል እውን ኣብ ቀርባ ስለ ዘለኹም ዝብል ተጀመረ ፅቡቅ ጅማሮታት ኣሎ ክነጠናኽሮን ዘለና ንሶምን ብናይ ባዕሎም ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ቅድሙን ነይርዎም ሕዚ ከም መንግስቲ እውን ማለት እዩ ከም ኣውርጳሕብረ ጥራሕ ይኮኑ ከም መንግስቲ እውን ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ስለ ዘለው ኣውንታዊ ግደ ክሎም ንዝጀመርናዮ ክጠናኽርዎ ብፅቢት ከም ንገብር እውን ሓቢርና ኣለመልና እሞ ተሓጉሶም እዮም በዚ ዝገበርናዮ ሚኢት ተሓጉሶም እዮም ሄደም ዘለው ብቐፃሊ እንታይ ይገብሩ ዝብል ድማ ክንሪኦ ኢና ብቀፃሊ።
መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ኣብ 12 ወረዳታት ኣብ ትምህርትን ልምዓታፍ ተፈጥሮን ሓገዝ ዝገብር ኮይኑ ሓረስቱትን ተምሃሩን ድማ በቲ ሓገዝ ተጠቀምቲ እዮም። እቶም ሚኒስትር ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኣብ ወረዳታት እንደርታን ኣምባላጀን ድማ ኣብ ልምዓታፍ ተፈጥሮ መንግስቶም ይገብሮ ዘሎ ሓገዝን ውፅኢቱን ተዘዋዊሮም ርዮም እዮም። መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 400 ሚሊዮን ብር ንትምህርትን ንልምዓት ሃፍ ተፈጥሮን ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቕለም።
ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክቕንዕ እዩ ንዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ። ኣፍሪቃ ሕፅረት ግጭት የብላን ዝበለ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዕላማና ኣፍሪቃ ጸገማታ ስዒራ ኣህጉረ ተስፋን መጻእን ክትከውን እያ ኢሉ።
Our own objective is to make Africa overcome its difficulties to make Africa
come. ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ተሓሒዙ ኣብ ኣፍሪቃ ይረአ ያሎ ዝበሎ ኣወንታዊ ምዕባለታት ክጠቅስ ከሎ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንውዕል ሰላም ሳልቫኪርን ሪያክ ማቻርን ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ዕርቂ ኣገዳሲ ኣብነት ዲሞክራሲ ምዃኑ ይቕረታ ኣብነት ዲፕሎማሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ።
We see in many other areas movement in the right direction and we
are ብዙ ሀባብታት አፍሪካ ጽቦቃን ፈትሪና ለና ዝበለ አንቶኒዮ ጉተረስ ነዚ ዝነፍስ ዘሎ ተስፋ ምብድጋፍ አህጉር አፍሪካ ኩተሽሕን ዕስራን ካብ ግጭት ነጻ ዝኾነት አህጉር ክትከውን ምሕጋዝ ቆሪፅና ኣለና ኢሉ ዋላ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብታ ዋና ቤት ፅሕፈቱ ዝኾነት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትመልሰሉ ኣብ ዝሃቦ ሃገራዊ መደረ ውሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምጉዳል ኣብ ደቡባዊ ደቡብታ ሃገር መንደቕ ክህነፅ ዝብል መርገፂኡ ንቕ ከም ዘይብል ደጊሙ ብምርግጋፅ ዳግማይ ምዕፃው ኣብያተ ፅሕፈት ፌደራል መንግስቲ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቕሎ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝሰርሕዎ ዊንታ ኪዳን ተርጊማ ክተቕርበ እያ
ንምህናፅ ትመንደቕ ካብ ወፍሪ ምርጫ ጀሚሮም ቀንዲ ኣጀንዳ ገይሮም ዘቕረቡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበዝሐ ክፋል መደረኦም እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዮም ኣልዒሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ኣብ መደረኦም ንሓድነትን ሓበራዊ ስራሕን ፀዊዖም እዮም ግብረ መልፂ ኣባላት ዲሞክራቲክ ግልፅ እኳ እንተዘይኮነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ወከልቲ ህዝቢ ዘገልግላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘመገሰሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ኮንግረስ ካብ መንበረን ደው ብምባል ኣሜሪካ ኣሜሪካ ክብላ ጨርሖኦን ኣስሚዐን ነይረን ኣብቲ ሃገር ንዝረአ ዘሎ ቁጣ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ናይ ትማሊ መደረኦም ዝነኣዱ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ቁጠባዊ ተኣምር ደው ከብሎ ዝኽእል ዘይጠቅም ኩናት ፖለቲካዊ ትርጉም ዘይብሉ መርመራታትን እዩ ኢሉ
የዕለታ ሰማዕቲ ናይ ቴክኒክ ፀገም ዘጋጠመ ይመስል ናብ ናይ መወዳእታ ዜና ክንሓልፍ ሎሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ዜሮ ትዕግስቲ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ሕብረት ሃገራት ክሳብ 2030 ኣብ ሙሉእ ዓለም ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ንምጥፋእ ዘለዎ መደብ ክትግብር ፀዊዑሎም ሕብረት ሃገራት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ብውሕዱ 200 ሚልዮን ኣዋልድን ኣንስትን ነቲ ጎዳኢ ልምዲ ተቓሊዐን ይርከባ ይብል ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን እስያን ይትግበር ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልኩል እዩ ብሕጊ እውን ይሕትትን የቕፅዕን ዜና ተፈፂሙ
መስኪን ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝነበሩ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ኣባልነት ህወሓት ንምልቃቕ ኣዲስ ኣበባን ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባ በዓል 5 ገጽ ደብዳቤ ኣቕሪቦም ኣብ ኢድ መራኸቢ ብዙሓን ዝኣተወ ነዊሕ ደብዳቤን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስን እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ኣብ መንግስታዊ ማሓውር ብደረጃ ሚኒስትር ድኤታ ዝበፅሑ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ እዮም ምክንያት መልቀቂኦም ብዝምልከት መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዛሪባቶም ኣላ ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት እውን መልሲ ረኪብና ኣለና ምክንያት መልቀቂኦም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ብከምዚ ይምልሱ
ደብዳቤ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው በግሌ ብዙ ችግር ደርሶብኝ ነበር ግን
ኣብቲ ደብዳቤይ ብግልፂ ከም ዝተገለፀ ብውልቀይ ብዙሕ ሽግር ገጢሙኒ ነይሩ እዩ ብውልቂ ዝመፀ ፀገም ከም ኣመፃፅኡ ምምካት ይከኣል እዩ ዝብል መትከል ሒዘ ነቶም ፀገማት ክገጥሞም ፀኒሐ እየ ሕዚ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውልቀይ ከይኮነስ ዝመፃእ ኩሉ ማሕበረሰብ ናይ መንነት ሕቶ ኣልዒሉ ዝለዓለ ቃልሲ እናካየደ ይርከብ ነዚ ሕቶ ስለ ዘቕረቡ መልሱ ማእሰርቲ ምንግልታእን ቅትለትን ኮይኑ ኣሎ እዚ ፀገም እዚ ክቕረፍ እዩ ብዝብል ክሳብ ሎሚ ብትዕግስቲ ፀኒሐ እየ ክሳብ ሎሚ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ዋጋ ስለ ዝሰኣነ ለውጢ ከም ዘይመፅእ ተረድአ ንምልቃቅ ወሲነ ኣለኹ
ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሀገራችን ዴሞክራሲ የማጽናቅ ስራ ተጀምሮ በተወሰነ መልኩ ተጨናግፎ የነበረውን የዴሞክራሲ ሽግግር እንደገና በመመለስ
ብካልኣይ ደረጃ ድማ ናይ ሃገርና ዴሞክራሲ ሱር ክሰድድ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ ብዝተወሰነ መልክዑ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ዝነበረ ናይ ዴሞክራሲ ሽግግር ብትኽክለኛ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ እየ ዝኣምን ኣነ ዝነበር ኩሉ ውድብ ግን ነዚ ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ናይ ምቅዋም ዝንባለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣርዩ እዩ እቲ ናይ ምቅዋም ዝንባለ እናሓየለ መጺኡ ኣሎ ኣነ እውን ምዝ ሓቢረ ክቕፅል ሕልናይ ኣይፍቀደን ስለዚ ግዜን ጉልበትን ካብ ምጥፋእ ካሊእ ትርጉም የብሉን ካብ ዝብል ተላዒለ እየ ነዚ ናይ ምስንባት ሕቶ ዘቕረብኩ እዮም ዝበሉ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ንዘለዓልዎም ነጥብታት መቐለ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ገጠር ኣቶ ነጋ ኣስፋ ኣዘራርበዮ ኣለኹ አቶ ዛዲግ አብርሃ መልቀቂኦም ክልተ ምክንያታት ገሊጾም ኣለው ሓደ ህወሓት ዘሎ ማሪሕነት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ረኣይ ዘሎ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ምክትሎም ኣቶ ደመቀ መኮነንን ዝምራሕ ለውጢ ዕንቅፋት ምዃኑን ብራያ ዘሎ ናይ መንነት ሕቶ ምስ ወሎ ናይ ምዃን ድሌቱን ሕትኡን ይምዕፈን ኣሎ ብዝብል ምክንያት ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባኡ ዘለኩም ርእቶ
ክምልከ እንዲ ክነግረካ ከም ፓርክ ተማየጥናሉ ነገር ይኮነን ክልቲኡ ዘልዕሎም መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎም እዮም። ሓደ ውልቀ ኣባል ክውደብን ክወፅን መሰል ኣለዎ እዩ። ንሱ እውን ሓደ ኣባል እዩ ልዒል ኣሎ ኣብዚ ውድብ እዚ ደስተኛ ይኮንኩን እንተኢሉ ኣብ ዝኾነ እዋን ክለቅ ይኽእል እዩ። እቶም መቕሚጥዎም ዘለዉ ምክንያታት ክልቲኦም ንመልቀቅ እየ ዝበሎም ግን ፍፁም ጌጋ እዮም። ጌጋ ዝብለሉ ምክንያት ህወሓት ናይ ለውጢ ኣካል ኣይኮነን ዝብል ፍፁም መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎ እዩ። ካብ መጀመርያ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ተኸታቲሉ ዘሎ ለውጢ መን ይፈጢርዎ? ሓንቲ ውድብ ዘይገምገመት ሽግራታ ዘይራየት እናሃለወት ህወሓት ኢህአደግ ኣብ ሽግር ኣሎ ከም ህወሓት እውን ኣብ ሽግር ኣለና ኢሉ 35 መዓልቲ ከፊሉ ገምጊሙ ፀገማት ኣለና ኢሉ ብደንቢ ዘውፀአ ህወሓት እዩ። እስካብ ኣቦ ወንበር ምቕያር ዝበፅሐ እዩ። ካልኦት ላዕለወት ስራሕ ፈፀምቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባላት እስካብ ምሽግሻግ ዝበፅሐ እዩ ህወሓት። ካልኦት ውድባት ናብ ኮሚቲ ንክመፃ ብዙሕ ሰዓር ዝገበረ ኢሕደግ እውን ኣብቲ 17 መዓልቲ ዝተገበረ ገምጋም ሞዴል ኣገማግማ ተባሂሉ ዝተደምደመ እዩ። ስለዚ ህወሓት ፀረ ለውጢ እዩ ዝብል ን ምክንያቱ እዩ ኢለ ኣምነን። እዚ ምክንያቱ ተዝኸውን ነይሩ እውን ኣብ ጉባኤ ዝነበረ ናይ ህወሓት ኣብኡ ተጠቂሙ ነይሩ ማእኸላይ ኮሚቴ እዞም ፀገማት እዚኦም ኣለዉ እዮም ኢሉ ዘኣምን ነይሩ ሽዑ ይክቃወም ነይርዎ። ሽዑ ግን ኣይተቃወሙን። ካልኦት ሰባት ንባዕሉ ዝተቃወምዎ ንስልጣን ዘለካ ኣረኣያ ዝተዛብዐ እዩ። ብሰባት እንዳተንጠላጠልካ ኢኻ ናብ ስልጣን ክትመፅእ ትደሊ ብቑዕ ኣይኮንካ ንማእኸላይ ኮሚቴ ድልወ ይኮንካ ንስኻ እዞም ዘልዕልሉ ሰባት እዮም። እሱ ግን ክቃለስ ክእል እየ ክቁፅል ክእል እየ ክመርሕ ክእል እየ ኢሉ ዝከራከር ነይሩ ሰባ ንሱ ዝኾነ ሰብ ዝፈልጦ ክጥቁሞ ተሎ ኖ ኣብዚ ውድብ እዚ ክቁፅል ኣይክእልን ከምዚ ከምዚ ዝበለ ፀገማት ምንሄሉ ዝውድብ ኢሉ ከልዕል ይግብኦ ነይሩ ግን ኣይገበሮን። ካካልአይቲ ምክንያት ብዛዕባ ናይ ራያ መንነት ራያ ናይ መንነት ሕቶ የብሉ እዚ ተደጋጋሚ ህዝቢ ራያ ባዕሉ ዘረጋገፆ እዩ። ህዝቢ ራያስ ከም ልክዕ ከም ኣብ ካሊእ ትግራይ ኣብ ትግራይ ከባቢታት ዘሎ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ከም ዘሎ ኣብ ሽረ ከም ዘሎ ኣብ ወረክልተ ውላዕሉ ከም ዘሎ ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ስምዓትን ፀገማት ከም ዘሎ ኣልዒሉ እዩ። ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መድረካት ምስ ህዝቢ ራያ ተካይዱ እዩ። ብመንነተይ ግን ዝደራደር ይኮንኩን ተቃሊሰ ዘምፀኽዎ መንነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ወይ ኣብ ካሊእ ቦታ ኮይኑ መንነት ዝፈጥረለይ ኩሉ የብሉን። ኣነ መንነተይ ራየታይ ትግራዋ እየ ኢሉ መንነተይ ከዓ ብቃልሰይ ዘረጋገፅዎ ኢሉ ዝኣምን ህዝቢ እዩ። ስለዚ ዛዲግ ናይ ራያ ናይ መንነት ፍጥነዎ ኢሉ ቀልዕል ብጣዕሚ ዝተጋገየ እዩ።
ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ናይ ውድብ ኣኼባታት እውን ዘን ክልተ ኣፈላላይን ካልኦት ተዛመድቲ ነገራትን ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ እዮም ተዛሪቦም እሞ ምናልባት ኣብቲ ጉባኤ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበሩ መድረካት ሕቶታት ኣልዕሎም ዶ ይፈልጡ?
ፍፁም ጌጋ እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ሕዚ ቀረባ እዋን ደናብ ትግራይ መፅ ዳርጋ ዓመት ሕዚ ገይረ ኣለኹ ቅድሚኡ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ውዳብ ኢና ንያ ኣብተን ናይ ኣዲስ ኣበባ ውዳበ ሕዚ ተዓንትዎ ዝነገር ኳ 35 መዓልቲ ዝወደአት ገምጋም ማእከላይ ኮሚቴ ምስ ተካየደት ናብ ላዕለዋይ ካድረ እያ መፅያ። ናብ ላዕለዋይ ካድረ ክንማየጥ ከለና ዝንቀፈሉ ነገራት ነይሩ። ንሱ ግን ሓንቲ ስለ ናይ ማንነት ትኹን ስለ ናይ ለውጢ ትኹን ደጊፉን ኣድኒቑን ነቲ ናይ ህወሓት ዝገበሮ ገምጋም ዘቕርቦ ዝነበረ ሓሳባት እምበር ናይ ራያ መንነት ከምዚ ፀገም ስለ ዘሎ ናይ ህወሓት ለውጢ ስለ ዘይተቀበለት ኢሉ ሓንቲ ቃል ተንፊሶ እይፈልጥለን ዘልዕሉ ዘረባ እዩ ዛረብ ዘሎ።
ኣቶ ነጋ ኣብታ ናይ ራያ ጉዳይ ሓንቲ ዝገለፃ ኣቶ ዛዲግ እቲ ዝመፅእ ኩሉ ከባቢ ማለት እውን ራያ ኣብቲ ናይቲ ክልል ፖለቲካ ወይ ድማ ህወሓት ከም በዓል ዋና ከይኮነስ ከም ወሰን ስለ ዝረአይ በብእዋኑ ፈተናታት ኣጋጢሞም ነይሮም ምስቶም ዓበይቲ ሰበስልጣን ካብቶም ዘጓነፁ ሓደ ምክንያቱ እውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እናሃለኹ እዚ ማእኸላይ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝእሰሩሉ ኢለ ኣብ ትዊተርን ኣብ ፌስቡክን ብምፅሓፈይ ተቆጢዖም ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣለው ኢልካ እውን ኣፈራሪሖምኒ ኢሎም ኣለው እሞ ርእቶ ሃበኒ
እቲ ናይ ፌስቡክን ትዊተር እንኳ ይፈልጦን መን ከም ዝበሎ እውን ይፈልጠን ባሂሉ ተባሃሎ ትግፀኛ ይኮንኩን ናይ ራያ ስለ ዝኮንኩ ግለል ነረ ዝብል እዚ ጌጋ እዩ። ራያስ ትግራዋ እዩ በዓሉ ትግራይ እዩ ተፈልዩስ ራያ ስለ ዝኮንኩ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣብ ህወሓት የለን። ብፖለቲካ ኣረኣያኻን ብቕዓትካን ኢኻ ናብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ስለት እምበር ፖለቲካ ኣረኣያኻ ነቲ ህወሓት ዝኽተሎ ዘሎ ወያ ናይ ዲሞክራሲ መስመር ዘለካ ጥብቅና ዘለካ ውግንና እዩ ናብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘንፀካ በር ወደገለ ከባቢ ዲካ ወደገለ ኮምጂ ዲካ ለተባለ በመጠና የፖለቲካ መደባ ናይ ፖለቲካ መሪነት የለም
ናይ ሞዳ ተحتይ ከገብራዚያ አቶ ዛዲግ አብርሃ ስራሕ ጉዳይ ኣወፃኢ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ እሞ ናይ ስራሕ ማለት ውድባዊ ስራሕ ድዩ መንግስታዊ ስራሕ ድዩ ብዛዕባ ዝትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ኣበይ እዮም ዘለዉ
ኣበይ ከም ዘለካ ኣይፈልጥን ሕዚ
ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒለይ
ይቐኒለይ ኣነ
ኣብ ዘረባና ንኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ዘለዎ ብሪታንያ ክንዘራረቦም ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ፃዕርና ክቕፅል እዩ ምስ ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ዘካየድናዮ ንውሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ እውን ኣብ መርበብ ሓበሬታን ፌስቡክ ገፅናን ክነቐምጦ ኢና ክንቕፅል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ዘስምዕዎ መደረ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ጠሚቱ ናብ ዝተዳለወ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ በትረ ስልጣን እዩ ኣዳልይዎ
ራይምባር ካብ ዘልፊ ሪፐብሊካውያን ላባን ስዩም ከምኡውን ናብ ዴሞክራሲያውያን ዘዝምብል ድማ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ እዩ ትማሊ ንካልኣይ ግዜ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩነተ ሃገር ዘመላኽት መደረኦም ኣስሚዖም ኣለዉ ንካልኣይ ግዜ ማለት እዮም ዕድመ ስልጣኖም እሞ ካብ ላባን ክንጅምር ከመይ ረኸብካዮ መደረ ፕረዚደንት ትራምፕ
ሰለስተ ሜጀር ነጥብታት ኣቕሪቡ ትማሊ ናይ መጀመርያት ናይ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ካልኣይ ከዓት ናይ ሴኪሪቲ ጉዳይ ከመይ ከም ዘሎ ሳልሳይ ከዓት ኣፈንታዊ ኩነታታት ናይ ተዓዲ ናበይ የምራሓሎ ኣቕሪቡ ማለት እዩ ትማሊ ስለዚ ኣብ ሰለስትዩ ነጥቢ ከዓ ዕይል ዝበለ ኮምፕሮማይዚንግ ዝኾነ ነጥብታት ኣቕሪቡ ተቐባልነት ዘለዎ ብኩሉ ኣከባቢ ማለት እዩ
ፅቡቅ ዶክተር በራ
ብሓፈሻ እቲ ኣቀራርባ ልዝብ ኢሉ እዩ ድመስል ነይሩ ግን ኣብ ሓደሓደ ጎንፃዊ ዝኾነ ኣቀራርባው ነይርዎ ከምዚ ላባ ንበሎ ግን እተን ኣዜና ግድስ ዝተባህለ ነጥብታት ንሰለስትአን እዩ ኣልዒሉወን ካብ ዴሞክራትስ ከዓኒ ብሕልፊታ መልሲ ድሃበት ስቴሲ ኤቫንስ ትበሃል ጓል ኣትላንታ እቲ ኩሉ ክልዓል ዝግብኦ ነገራትሲ ኣይተላዕለን ድብል ከዓኒ ርእቶ ኣሎ ባሃል
ፅቡቅ ክንከዶ ኢና ሓደ ብሓደ እቲ ሰማዕና ዘገድሶ ብፖሊሲ ወፃኢ ምጅማር ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝያዳ ቆላሕታ ዝገበሩለን ኣፍጋኒስታን፣ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ሶርያ፣ ሰሜን ኮርያ ከምኡውን ምስ ሩስያን ቻይናን ጠቃቂሶም ነይሮም እሞ ፖሊሲ ኣሜሪካ ኩሉ ሻዕ መቓነ ዩኡ እዙ ድዩ ዝኸውን ዘሎ እናበሉ ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ እዮም ኣቶ ላባን ስለምንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብዚ ዘለናይ ዓለም ባለት እዩ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንዲ ተሓፂሩ ዝብል ሰብ እንተተረኸበ ስታይ ምበልካ እዮም
ወል እቲ ትማሊ እቲ ዓበይቲ ነጥብታት እዩ ተዛሪቡ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ምስ ቻይና ዘሎ ናይ ወተሃደራውን ናይ ትሬድ ውድድርን ምስ ራሻ ዘሎ ናይ ወተሃደራዊ ውድድርና ናይ ዞባዊ ውድድር ማለት እዩ ምስ እዚ ናይ ኢራን ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ዶሚናንስ ምህላው ናይ ሚድል ኢስት ብቡዝ ተመርኮሰ ድሓደ ከዓ ናይ ቬኔዙዌላ ከዓ ናይ ዴሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ከም ምልክት ማለት እዩ እምበር እቲ ትማሊ ብምሉኡ ናይ ፎሬን ፖሊሲኡ ወይ ከዓ ናይ ወፃኢ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣቕሪብዎ ማለት ኣይኮነን ከም ኤግዛምፕል እዚአን ነጥብታት ሂቡ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ንኣሜሪካዊ ዘገድሶ ነጥብታት ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ናይ ቻይና እቲ ናይ ኢኮኖሚያዊ ፍጥነት ዘሎ ናይ ትሬድ ኢምባላንስ ንሱ ከመይ ጌርካ ሃንድል ይግበር ብዝብል እዩ እሱ ከዓ እቲ ናቱ ቤዝ ዝምልከት ማለት እዩ ናይ ራሻ ከዓ ችግር እቲ ናይ ወተሃደራዊ እንቅስቃሴን እቲ ናይ ዞባዊ ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ ፓርቲስፔሽንን ንዑ ከመይ ጌርካ ትቕንሶ ንምባል እዩ ናይ ቻይናን ናይ ራሻን ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ኢራን ምስ ናይ እስራኤል ጉዳይን ምስቲ ናይ ኑክልያር ዋፐንን ናይ ሲርያን ጉዳይን ተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ዋና እንቀሳቃሲ ኣሽናይ ኣሸበርቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ብኡ መሰረት ከመይ ጌርና ነዚ ናይ ኢራን ኢምፓክት ንቕንሶ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ኢራን ሕሉፍ ሓሊፉ ትናትና ኣከባቢ ኣሎ እዩ እቲ ኣብ ናይ የመን ዘሎ ትድግፎም ናይ ሁቱ ሓይልታት ንሱም ዲስታቢላይዝ ይገብር ስለ ዘሎ ትናትና ኣከባቢ እጂ ነዚ ምክንያት እዩ ኢራን ተፀዊዑ ማለት እዩ እምበር ትማሊ ግን ብሰፊሕ ክንዛረብ ከለና ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኣሜሪካን ፖሊሲ ተዛሪቡ ማለት ኣይኮነን ትማሊ
ዶክተር በህራ ከም መጠን ኣፍሪቃዊ እቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ مدرة برزيدنت هاتما بزحت اقزي خمز ترسع اخوين يسموع وتساو امو سلامت هاي لي حتت مست لابان كوبلوز انحا انت هاي كتبل تغل
انا مجمر تا حنتنت بخبلاد بجلي متفاعد كالي سها انت ازوي ماي برزيدنت هلو كنتات محاقات ناب كونغرس كريبو مقرا ناب تبايتو كريبو مدرة مقبار انتايو خميو سرارح وانتاي خعلامو دبل قرب تنكس كبلا ادليه سلامت هاي سمعتنا ومنتي أصبحهم مردات أخلوهم وزحى أبناء أمريكا قوام بريزيدنت نبايتو قريبو مردات أخلوهم ألو زبل تتعوصينا قرارلو سلازم نعيدا ما لقدرلو بحث الشيخ أمين نتي أبا سرارحة نايتي حاجر دملكت كمتا عنتو بيلاغان دولو بغوط أبا بميليتري استراتيجي وزمت زولنا يغوط حدراوية كونتات ستا من عالم ركبات بزم الكسب بحث الشائع المرد أتخرب زدلي تعلمه خامسيو حجي أبزو خونة تعزي بزحنا جرات كس متخال نيرو جن تن عقدسيا مززلو أوان بزحلف عمت خونة تعزم تهاجر ويا كايد عنا تهاجر تزرها مزمة زلو جذي خاني متي أكايد أسيخ تنقفو أخير لين دبلن تن وانا وانا نجرات يبتكس مرد بتجتو هبو حصير جذي في بزحنا جرات تقصو اي كليو انت جيرو خامي انت اتات جيرو سي اوتلاين جيرو طرح اسا حدا انت سلو سيلو حقوي ما نتيمو انا اسبقو بزو انا تشجر كلو انت لم تاي اقالو وسلد ساعنا افريكا مالت اي مسلمن افريكا سي اغنورد كوينا بل اي كالمي ويهز بلانو
طبو او انت الهمو دكتور برخالي كل عالزق البوليسي وزعي بحل في اب بنزورا ناي سرعة لوطي بقهدي تزاري ومالو قمت تفلتو أستفلالو هاقرات إدات أتيالنا تبالت أمريكا تخصص يامو أفنزي والاون بقلع وامو نتقوى مايكن بريزيدنت قبلولون نتب زمر حزرلو سب دما حقاو أيكونن زتبهرلو جزينا بس إحنا زلنا مو بزعبون تايم أمريكا
أنا سوزنا إذا حالفة أربع حمس حمسات من أمريكا وتهدرات بفقود هاقر انداخدو يوتم دحلفولو من أمريكا تلقى قد نتويتها كان امتاو نكالوت هاجرات غداي كاوسو استمهرنا اين مسلم ازي سيفس مخخون دغبو نغري امريكا سمعيتا وكا ريتا اخت جلس تخيل ايا جن نتي مرچات خايدوس نتي بيت مرچات بحال خاني دشنفه وكا تفعاري نغوسي اسخا اي سعر كان اسخا تورد لكا وكا ازي خون دلو مرحي الكا الكا امتاو تنكالوت عدتا سمس امريكا بخيل ادلون زورو دلو بناتي ريتو جيجاي لكا ايكونا كدم حجي خاني وصيتو بزي متن حماغي نيرو سلمتا اكو معاينة كونتات عتيخة التي كونتات ميهاجر كتلوغت من ستان نتي دنبري مريحنت وياب مقتال ويو تهدراوي حيلي توسيدو مالت كودتا تجير بسلطان وتهدرات حيلي توسيدو نا امريكان ما ينسولاتان دليل دفتسم سرعات من مسلات عب علم بزوح 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 تحلف ثلاثة أربعة عامتات حمسة عامتات تاريخ دنبري موني ناود من لسه لنا إلى دامن رجعايو خون ديجو بايو دهرت مرجع تبلا شغل ويكا برؤي من جدي عمل تجريد بهالن تخوينه نوعه تشالنج مقبار مو من إنترناشنال درجة هني قدرتك الانتليو متتعو مت من قصي أمينكا متي مرجع هزباوي خوينه سي جروسن رجوسن معلق سير مخانو للرياجس من جدتات متتعو يراين جن بغونسن بحيلن ازي يخون دلو پريزيدنت الكامتاو نتي principle ناي ديموكراسي بحال نهزم وصاني بهزبي زبلسي نعوون دفرس كويني تسمعن مو ازي جزيو دحالفو دخسره اصلا بحان اتحساسوان اللي دعمن
لابان كاب جيج او ايتا مهارات منغستي امريكا بزحالف حامس عامتات استفدس امو جيجاتات تحالك امت اتتاو مالاتيو كاب جيجانا استمهارنا يمسلن ندي بلا لمو انتاي بتبلسا
ويل تي ناي ترامب فورين بوليسي اب ريليس تبحال فيلوزوفي تومركسيو انتاي مالتيو تي ني امريكا تومي زدكف حيلي مدكاف زي سيمبل زي ايدياليستيك زخونه ناي ديموكراسي بيلد مغوارن ناي نيشن بيلد مغوارن تمنتي يبلو نزي خمجمريو ام ناي عراق وكم تقاموس نبرو مالتيو زي ناي فينيسويلا زولو زراوا غن اتمرجا بحقاوي ايتخايدن تي سيستم انيشالي كوربتد نيرو حجي على حدا كوربتد زوست مركز سيستم مرجع حقاو تخايدو يلكا تزارب اشجاري بو مخنياس لو تخون خايد حزبي سلاما وسلف وتصالو تي سلاما وسلف قوت زي خاله خات او عقتو سديتي وتصالو እዚ ሕጂ እዚ ነዚ ክራይሲስ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ኣንቂሮ ንኽእል ንምንታይ ከይ ቬኔዙዌላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰርከምስታንስስ መጀመርኡ ወዲቁ ዘሎ ይበሃል ማለት እዩ። ኣጀይብኡ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ነቲ ናይ ኦፖዚሽን ዘሎ ዝድግፍዎ ዘሎ ማለት እዩ። ኤሌክሽን ብስነስርዓት ስለዘይተካየደ ንዕኡ ግዴታ ሪቨርስ ክግበር ኣለዎ። ሪቨርስ ዝግበር ከዓ ናይ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ኢንስቲቱሽንስ ምስተመስረተ ኣብቲ ዓዲ ድሓሪ ብኡ መሰረት ከዓ ምርጫ ይካየድ ሴፍ ጋርድ ኣሎ ማለት እዩ። እና በዚ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ቬኔዙዌላ ጣልቃ ገብነት ዘሎ ማለት እዩ። ተሪኡኹም ከዓ ተነ ናይ ዴሞክራሲ ምልክት ዘይብለን ዓድታት ቻይናን ራሽያን ንማዱሮ ክድግፋ ከለዋ ተናይ ዴሞክራሲ ዘለዎን ምልክት ከዓ ናይ ኤሮፓን ናይ ኣሜሪካን ሓይልን ናይ ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ዓድታትን ብራዚልም ኮሎምቢያን ወሲካምም ፀረ ማዱሮ ተላዒለን ዘለዋ ሬኮግናይዛ ይንገብሮም ኢና ኢለን ዘለዋ ማለት እዩ። እና እዚ ሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ በይና ክከይዱ ከይኮነ ናይ ብምሉኡ እቲ ኣብ ጎረቤቱን ዘለውን ኣብ ኤሮፓን ዘለውን እቲ ናይ ኣብ ኣሜሪካን ዘሎን ሓይሊ እዩ ነቲ ናይ ኦፖዚሽን ዝድግፍ ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘምን ፅባሕ ክንቕፅለሉ ኢና። ንክሽዑ ግን ኣጋይሽናን በትረን ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብሪቱታቶም ክንሓልፍ
ኣሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመበልኩም ብዛዕባ እዛ ካርታ ብዙሕ ዘባላ ብኮይኑ ኣሎ ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ ካርታ ኢትዮጵያ እቲ ከዓ ሓድሽ ካርታ ተሰሪሑ ስኢሎሞ ኩሒሎሞ ክበሃል ብዙሕ ዘባላ ተሰሚዑ ይሰኣልዎ ይኩሓልዎ ሓድሽ ካርታ ይፍጠሩ ኣይፍጠሩ ብዙሕ ከገድሰና ይግባአን እዩ። ንሕና እንታይ ንገብር ንፈልጥ ኢና ካርታ ድላዮም ገሎም ይሰኣልዎ ኣብ ኢትዮጵያ ይትውዋ ኣብ ላዕሊ ይቐምጡ ኣብ ታሕቲ ይቐምጡዋ ንሕና እንታይ ንገብር ጥራሕ ዘገድስ ካርታ ድላዮም ይቐምጥዋ ከምቶም ዝሓለፉ ሓልፉ ክመፅዮም ኮ ኩሉ ሻዕ ኤርትራ እንዳበልካ ሕልምኮ ዘይተርፍኮ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዛ ትማሊ ዶክተር ኣብይ ዘመረቓ ግድብ ኢሳያስ ሪቦን ክቆርፅን ኣብ ቀይሕ ምንፃፍ እናተዛዋረ ስእሊ ክሰኣልን ኣሕልቡ ሃርምን ስለ ዘይረኣህዎስ ተሻቂለ ዶክተር ኣብይ ኣይተረሳዓዮ ደኣ።
ሰላም ቪኦኤ መደብ ክፍል ትግርኛ ከመይ ትኾኑ? ኣነ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ሬድዮኹም ሰማዕንተታታትን መደብኩም እየ ነይረ። እንተኾነ ግን ንዓይ ብዘይተረዳእኒ ምክንያት ንዝበሩ ኢቶታት ብተደጋጋሚ እንዳቆራረፅኩም ከተመሓላልፍዎ ስለዝጀመርኩም ኣነ ካብ ተሳታፊ ናብ ሰማዒ ክኸውን ተገዲደ። ሕጂ ግን ተመሊሰ ኣለኹም ሞ እዛ ፈላሚ ትርኢተይ ከተቃድሑላይ ተስፋ ገብር። ቀዳሚ ኣቶ ድራር ብርሃነ ብዛዕባቶም ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ሓካይም ርእቶ ክህብ ሰሚዐ እዮ። ንሱ ከምዚ ይብል ህዝብና ብዘይ ሰምዖ ቋንቋ ማለቱ ብኣምሓርኛ ዝዛረብ ካብ ዝሕከም ስለምንታይ ካብ ትግራይ ሓካይም ዘይመፁ ቋንቋ ዝዛረቡ ክብል ርእትኡ ሂቡ። ግን ኣቶ ድራር ብርሃነ ብሓቂ ናይ ህዝብና ናይ ቋንቋ ፀገም ድዩ ኣሻቂልካ ወይስ ብመንገዲ ርእቶ ከተመሓላልፎ ዝደለካ ነገር ኣሎ እዩ? ኣይኮነን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ርሑቅ ካብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ዝመፁ ሓካይም ህዝብና ናይ ቋንቋ ፀገም ከይ ዓጎቶ በቲ ዝግበረሉ ኣበርክቶ ኣመስጊን እዩ ዘፋንዎም። ካልኣይ ኩናት ዘይፈልጥ ሰብ ትርጉም ሰላም ክርድኦ ኣይክእልን እዩ ዝብል ቅልል ዝበለ ኣዘራርብ ኣሎ። ስለዚ እቶም ኣብ መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህ ፍረ ከም ዘይብሉ ጌርኩም ትገልፅዎ ሰባት ፀገም ናይ ምምዝዛን እምበር ሰላም ኣይኮነን ንደቂ ኣዳም ንእንስሳታት እውን ዘርብሕ እዩ። ሳሳይ ሃገር ብኸመይ ከም ዝመፀት ዘይርድኦ ሰብ ሃገር ተሸይጣ እንዳበለ ተፀሓፈ ተተዛረበ ርእቶ እንተሃበ ዝተሓዞ ኣይኮነን እምበር ሃገር ከም ኣስቤዛ ቆፂርካ ኣብ መበብ 21 ክፍለ ዘበን ተሸይጣ ኢልካ ክትዛረብ ዘሕፍር እዩ ብእምነትና።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ለኣኹልና ብድምፂ እውን ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ክደግመልኹም ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓንሕ ደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America. Washington. This is VOA News.